Nou, as u die woord van die Here saamgebring het, en is altyd 'n goeie gewoonte om die woord saam te bring, dan gaan ons saam lees uit hierdie kosbare woord in Daniël 3, en u moet die Bybel net daar oop hou by Daniël 3, gaan ons saam lees net nou vanaf vers 14 of vers 15, gaan ons saam lees, maar hou die woord net daar oop, en dan gaan ons net nou lees. Terwyl die woord voor die oop het, vriende, kom ons buig net so voor die Here en dan gaan ons net 'n oomblik saam bid. Aanbiddelike Vader, dis hierdie wonderlike woord wat ons hier voor ons oop het, wat u deur die Heilige Gees aan manne gegee het om neer te pen. En dis 'n ewige woord, dis 'n onveranderlike woord. Daar kan niks bygevoeg word. Daar kan niks weggelaat word nie, dis die ewige kanon van God. Ons weet ons lewe in 'n tyd waar mense goed wil byvoeg by die woord, asof die woord maar 'n voortdurende vernuwing moet ondergaan. Terwyl ons weet, u het gesê, die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nie. En u het ook gesê, wee hom wat iets by hierdie boek byvoeg of weglaat. Ons het met die Heilige God se woord te doen. Dis so groot woord, so goddelike woord, dat u Jesus die woord noem. En dat die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. En sonder om het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Later in die gesig van openbaring wat hy aan Johannes op die eiland Patmos gegee het, het hy Jesus ook op die wit perd gesien. En sy naam was die woord van die Here. As u vanmôre ons net in ons harte 'n groter ontzag sal gee vir hierdie wonderlike woord, vir die Bybel. En dat wanneer ons dit lees, wanneer ons daarmee te doen het, dit nie net 'n gewete sisser sal wees, of net 'n iets, 'n ritueel wat ons doen om te kan sê, ek het Bybel gelees nie. Maar dat ons dit sal lees met die ontzag wat daar vir God in ons hart behoort te wees. Ons aanbid u, dat ons nog vrylik hierdie woord kan lees. Daar is talle plekke op hierdie aarde, waar mense hierdie voorreg nie het nie, hulle moet dit in die geheim doen, hulle moet wegkruip. Ons is vry, ons kan dit doen. Ons weet, daar is 'n ongelooflike aanslag op hierdie woord, maar ons weet, Here, u het gesê, in die laaste dae sal sommige van die woord afvallig word, van hierdie leer, hierdie gesonde leer, die ewige evangelie, hulle sal daarvan afvallig word, en hulle sal leringe van duiwels aanhang, en hulle sal vir hulle predikers by mekaar maak, om hulle in die gehoor te streel. U het gesê, dit sal 'n teken van die tyd wees, hier vlak voor die wederkoms van Jesus. Ons vergeet al die ander lande en ons kyk in ons land, dan sien ons, dis letterlik besig om te gebeur. Help ons, Here, dat ons wat staan, soos U sê, moet oppas dat ons nie val nie, maar dat ons hierdie woord sal liewer hê as ooit in ons lewe. Dat ons nie die woord by ons sal laat aanpas nie, maar dat ons by God se woord sal aanpas. En dat die woord weer vir ons die middelpunt van ons hart, van ons lewe sal wees. Ons buig voor u. Here, dankie dat ons vir mekaar kan bid, u hierdie name gaan gesien vanmôre. Ander wat ons nie van bewus is nie, Here, ons wil bid dat u in u groot genade vanmôre u sal ontferm. En dat u, Here, daar die liggame sal aanraak. God is die groot geneeser, so leer ek in die Bybel. En deur die wonde van Jesus, sê die Bybel, het daar genesing gekom vir liggaam, siel en gees. Ek bid dat u dit sal doen. En Here, ons buig voor u in aanbidding vanmôre, vir die voorreg om weer so om die woord te wees. Wil bid dat u die woord kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard sal maak. En Here, dat u verhoog en verheerlik sal word ook vanmôre. Die salwende krag van God om te spreek en te hoor, maar 'n gewillige hart om te doen wat u sê. Open ons oë om te verstaan, en ons sal u die eer en die lof van ons harte bring in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, ek het verlede die vorige boodskap wat ek gebring het, die voornagmaal, het ek dit ook gesê, en ek wil het sê voordat ons gaan saamlees. Wanneer een mens by die interpretatie van die woord kom, dan moet jy onthou, daar is altyd een eie tydse verklaring, een historiese verklaring wat kon plaasvind. Nou weet ons, ons het dit, gaan het nou lees, en ons het dit nou al baie gelees, en die meeste van ons ken hierdie verhale van Sadrag, Mesag en Abednego van buite. Dit was historiese feite wat gebeur het. Maar hierdie historiese feite het gemaak dat dit ook 'n boodskap vir die heidige is. En dit wat ons vir onsself kan en moet neem in die tyd waarin ons lewe, dis waarom God die hele skrif ingegee het, tot lering, tot regwysing, tot weerlegging en onderwysing in die geregtigheid, die hele skrif. Dis waarom die Here sê alles wat tevore opgeskryf is, is tot ons lering opgeskryf, sodat ons kan leer, kan belewe, en dat ons nie in dieselfde strikke val as wat die volk geval het nie. So daar's 'n eie tydse geskiedenis wat werklik plaasgevind het, dan's daar die huidige toepassing op u en my, wat kan ons leer uit dit wat die Here in die woord vir ons neergepen het. En dan is daar ook die profetiese gedeelte van die woord. En is baie interessant, vriende, dat omtrent 'n derde van die Bybel is profesie wat uitgespreek is vanuit die Ou Testament, honderde en duisende jare gelede, uitgespreek is wat gaan gebeur. En dis waar, en dis trou, dis betroubaar, en ons kan daarby leer. Met ander woorde, ons kan deel, die deel wat ons lees, ook profeties benader, en kyk wat wil die Here daaruit vir ons sê. En ek het reeds nou al daar aangeraak, selfs by Daniël 3, dit wat ons die vorige boodskap ook gebring het, is daar 'n profeties, 'n baie sterk profetiese inslag, in die sin, dat Nebukadneser 'n beeld vir hom laat bou het, laat oprig het, waardeur hy aanbidding geëis het. En die wat nie aanbid het nie, is doodgemaak, is in die vuur, in die vuur oond gegooi. Nou die profeties sê daaraan, is dat in Openbaring 13 lees ons, dat die antichrist gaan ook een beeld, hulle gaan een beeld oprig van die antichrist, en hy in die groot verdrukking, en hy gaan ook aanbidding vereis. En die profetiese gedeelte is interessant, vriende, dat, en ek het in die vorige boodskap ook gesê, dat die beeld van Nebukadneser het twee sesse, 60 by 60 L. Terwyl in Openbaring 13 die beeld van die antichrist het drie sesse, waar volgens die Bybel sê, die wat daar die getal nie vat nie, sal nie kan koop of verkoop nie. En ek weet nie of u weet nie, ek het het onlangs gekry, dat as al, ek meen is in Switserland, ek praat in 'n korreksie, en ook in ander plekke in die wêreld, waar mense nou vrywillig alreeds die merk in die hand kom vat, sodat hulle vry kan wees van alle kontant situasies. Jy kan selfs, jou, sê ek in die artikel, jou motor se engine naam mee aanskakel. Dis reeds in die orde van die dag. Maar jy sien, my opregte gebed vanmôre is, dat die Here ons hierdeur gaan bemoedig en gaan anker, want ek weet dat baie kinders van die Here vandag, nie net in ons land nie, maar in die buitenwereld, meer as hier by ons, gaan onder geweldige druk en beproeving gebuk. Vuurproef van ellendes, vuurproef van vervolging, van hartseer, van pyn, van verlies. En daarom is dit so belangrik dat ons uit hierdie boodskap van hierdie kostbare waarhede sal neem, En dat ons die Heilige Gees sal toelaat om ons dieper in die Here te kom anker. Want hoor my vriende, hoe nader aan die wederkoms van Jezus, hoe vaster sal u en my anker aan Jezus moet wees, as ons wil bly staan totdat Jezus op die wolke kom. En daarom sê Hebreërs 10, ons het 'n anker wat veilig gevas is, en ingegaan het tot binnenkant die voorhangsel, dis Jezus. En daar is hy die een wat vir ewig lewe om vir ons in te tree, hy is ons anker. Mag die Here ons oë open. Nou kom ons lees nou saam Daniël 3 vanaf vers 15. Nou het Nebukadneser die beeld opgerig en het gesê, as julle die al die verskillende soorte instrumente hoorspeel, dan moet julle buig. En as jy nie buig nie, sal jy in die brandende vuuroond gegooi word. Nou lees ons vers 15. Nou het Sadrak en Mesach en Abednego het geweier, hulle buig nie voor die beeld nie. Hulle collega's, ek gaan nou weer daar opraat, het hulle gaan verraai. En nou sê koning Nebukadneser baie kwaad vir hulle. As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, die fluit, die siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande muziekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaakt het aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binnen in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrak, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord, 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien nie en die goue beeld wat die opgerig het nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrak, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrak, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan. En hulle is binnen in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrak, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die 3 manne, Sadrak, Mesach en Abednego, het geboeid, binnen in die brandende vuur oontgeval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binnen in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binnen in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Liewe vriende, vir my is hierdie een van die wonderlikste verhale van standvastigheid. En as u nou 2 Sondae terug se boodskap sal onthou, het Sadrak, Mesach en Abednego, en ek het baie klem daarop gelê, alleen gestaan het, hulle leier Daniël was nie daar nie, en het maak nie saak of hy daar was of nie, hulle het hulle staan vir die Here gestaan. Ek sê weer, seker een van die wonderlikste voorbeelde, verhale van standvastigheid, terwille van die naam van die Here, en die fantastiese beverlossing, wat die Here God hierdie 3 manne laat ervaar het. 'N wonderlike verhaal, wat ons allemaal van moeders knie af ken, en dit gehoor het daarmee groot geword het. As 'n mens dit lees en dit vandag, by vandagse terme, op jouself as 'n individu die toepas, maak dit 'n mens voorwaar opgewonde om te dink, dat die Here mense so kan benadig om, te midde van die hewigste teestand, of die grootste krisis in hulle lewe, of te midde van 'n koning wat God nie in die oog het nie, wat met God niks te doen wil hê nie, dat die Here in daardie situasie, te midde van 'n magsbehepte heidense koning, het die Here hierdie mense gespaar. Hierdie verhaal moet vir ons andermaal weer 'n les inhou, vriende, en ek bid dat die Here ons harte eerlik, oop en ontvanklik sal wees met vir die woord van die Here, en dat die les wat ons hieruit gaan leer, ons sal leer dat ons in die geloof aan die Here kan vashou in alle omstandighede. En dat ons deur die genade van die Here nooit, hoor wat ek nou sê, ons integriteit as kind van die Here hoef prys te gee nie. Daar's 'n God in die hemel wat by hom staan, wat aan God vashou. Dat ons nooit ons skoon gewete op die altaar sal plaas in ruil vir iets wat ons daaruit kan kry nie. Dat ons nooit my getrouheid aan die Here op sy sal skuif om my vlees, my sondige natuur te dien nie. Dan leer hierdie verhaal ons dat ons liewer alles moet verloor. My goeie vriende, my goeie werk, enigiets. Solank ek my integriteit en 'n rein gewete voor God kan bou rondom die Here. Vriende, as alles en almal rondom ons weg is, dat ons nog steeds sal staande bly met 'n skoon gewete, dat ons die Here aan die Here God getrou sal bly, al staan ek alleen in my huis, al staan ek alleen in my werk. 'n Skoon gewete is vandag, ek moet dit sê, vriende, seker een van die kosbaarste besittings wat 'n mens kan hê. Maar laat ek iets by sê, dis een van die raarste en die skaarste juwele waarmee mens jou karakter kan versier, want is besig om te verdwyn. As ek kinders van die Here sien, wat die jare wat ek in die bediening is, wat die pad geloop het, dan wie ek opgekyk het, wie hulle integriteit prys gegee het, en daar die kosbare, raarste, skaarste juweel van rein gewete gelos het, dan gryp dit mense in jou siel aan. Maar as iets wat ongelukkig baie skaars geword het, sê ek in ons dae, vriende, want ons leef in 'n permissiewe wêreld waar ons gedwing word om met die stroom saam te gaan, dat jy onder groepsdruk maar moet buig, en vir al ons kinders vandag, vriende, dis, en hulle word onder groepsdruk verplig om toe te gee en in tel te wees by hierdie permissiewe gemeenskap waarin ons onsself bevind. En dan wag mense dit om maar meegesleer te word en met groot trane na God toe later moes terugkom. En dan sien ons vanuit die woord dat 'n skoon gewete en gehoorsaamheid aan God se woord gaan u in my enigste behoud wees totdat Jesus kom. Want as jy in die tyd waarin ons leef hieraan getrou wil bly, hoor nou wat ek hier sê, sal jy uitgelag word. Jy sal bespot word as jy jou staan vir die Here wil staan. Aangesien dit nie net meer die norm van die samelewing is nie. Dis net nie meer die norm om jou staan vir die Here te staan nie. Ons moet so bietjie toegewend wees. Ons moet nie so eng wees nie. Ek het dit hierdie week weer gehoor. Ons moet bietjie meer verdraagsaam wees. Dis die eerste boodskap wat hierdie skool in Richards Bay wat ek gelees het, nadat hierdie ding op die lappe gekom het, toe sê hulle, die kinders van die Here moet meer verdraagsaam wees. Is nie waar nie? Dis toe te gee aan Nebukadneser se beeld. Maar ek my staan vir God staan, al word ek gespot. Die man wat dit bekend gemaak het, die weet waarvan ek praat, hy sal deurloop, want hy het sy staan vir die Here gegee. Hoekom? Want is net nie met die norm van die samelewing om jou staan vir die Here te staan en nie skaam te wees vir die Here nie. Maar vriende, wat gaan tel is om aan die Here getrou te bly, soos die man van 1 Konings 13 vers 8, wat in opdrag van die koning 'n boodskap van die Here na die koning toe moes bring, en toe wil die koning vir hom laat hy saam met hom eet en drink, en toe sê hy hierdie woorde, al gee my die helfte van jou huis, ek kan nie met jou saam gaan nie, en ek kan nie brood en water drink in hierdie plek nie, want God het gesê, hy het sy staan gestaan. Ek lees in onder andere in Job 23 vers 11, ook in hierdie verband sê Job, aan sy voetstappe, het my voete vasgehou. Sy weg, Godse weg, het ek bewaar, sonder om te draai. Dis standvastig. Dis getrou aan God. Ga lees weer Job 23 vers 11. Ek glo daar was ook versoekings vir Job gewees in hierdie standvastigheid wat hy gehad het. Soos bijvoorbeeld toe sy vrou vir hom raad wou gee en sê, vloek God en sterwe, want Job, jy kry ons nou swaar. En Job het gesê, jy het soos een dwaas gepraat. Maar hy het aan die Here vasgehou en ons lees ook van Josef in Genesis 39 vers 9, waar die koningse vrou wou hê, hy moes by haar kom slaap het. En toe sê Josef vir haar in Genesis 39 vers 9, jou man het my oor jou huis aangestel en net, hy is groter as ek. En hy het my niks onthou nie, behalwe vir jou. En hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Maak wat jy wil. En sy het gemaakt wat sy wil. Dit het om lang tyd in die tronk gekos. Maar het sy staan vir God gestaan. Die Heere wil ons leer, vriende, dat het gaan nie oor wat ek het of hoeveel jy het nie. Luister, niks wat jy uit hierdie lewe kan haal, wat die Heere nie vir jou bedoel het nie, is die moeite werd om die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, prijs te gee vir daai ding. Dis nie die moeite werd nie. Daar die innerlike vrede, daar die sielerus wat net die Heere kan gee, kan nie deur goud van Suid-Afrika, al die goud van Suid-Afrika vervang word nie. As jy met 'n rein skoon gewete voor die Heere kan lewe, kan niks dit vervang nie. Luister vriende, 1 gram vrede in jou hart is meer werd as 'n ton goud. 1 ons onskuld voor die Heere is beter as 'n see van hening waarmee mense jou met 'n kwas om die mond smeer, om jou te verlei en te vlei om kompromie met hulle te maak. Dis net nie die moeite werd nie. Daarom sterf liever as om die waarheid prijs te gee. En vriende, al sou die transaksie waarmee jy besig is of oorweeg vir jou eer en aansien bring en status en rykdom gee wat hierdie wêreld jou bied, dan weier jy dit ter wille van die waarheid. Moenie met die leen saamgaan nie. Dis wat ons leer deur hierdie 3 manne. Markus 8:36 staan hierdie woorde, want wat sal het 'n mens baat as hy die hele wêreld win en in sy siel skade ly? Maar ons staan vandag 'n bietjie stil by hierdie woorde van Nebukadneser, hierdie verbaasde koning, toe hy sê, daar was 3 in die 4 oond. En hoe sien ek nou 4? En hulle stap rond, hulle was eers vas, gebind, nou is hulle los, en die 4 doen niks aan hulle nie. Daniël 3:25 het ons dit gelees. Ons het in die verlede het al uitgelig, vriende, dat die Here, luister mooi, my nie uit die beproewinge uithaal nie, maar hy saam met my in die beproewing. Hebreërs 11:34 sê, en die Here het nie die vuur uitgedoof nie, vriende, daar staan in Hebreërs 11:34 oor die geloofshoofstuk, sê, en die krag van die vuur het uitgeblus. Hy het nie die vuur uitgeblus nie, hy het die krag van die vuur uitgeblus. Die Here wil dat ons vandag met sy hulp ons gedagtes, vriende, sal laat konsentreer op hierdie 4de persoon in die 4 oond. En vooral wanneer dit vir jou voel, jou situasie het het breekpunt bereik, jy weet nie meer wat ek kan doen nie. En laat ek het sê, soos die jong mense sê, let's face it, elk een van ons kom op so stadium. Jy weet nie meer wat ek kan doen nie, ek het breekpunt bereik. Dan is dit my gebed, dat die Here jou my, elke van ons sal onderrig, en sal leer om van die 4de persoon, Jesus, bewust te word, wanneer ek in die 4 oond is. Ons tekstvers leer ons van 3 manne, wat hulle self letterlik in die brandende 4 oond bevind het. En daardie wil ek vir die sê, vriende, daar is nie 'n kind van die Here op hierdie aarde, wat die een of ander tyd in een of ander 4 gloed van beproeving wil kom nie. En dis waarom ek nie moet praat vanmorgen, oor die 4 oonde van beproeving. Die Here sê in 1 Petrus 4 vers 12, dat ons nie verbaas moet wees oor die 4 groet van vervolging wat oor ons kom nie, bloot omdat ons die Here wil dien nie. Ons moet nie verbaas wees as hulle ons vervolg nie. U sal saamstem, vriende, dat daar selfs huisgesinne is, wat op hierdie opsig verdeeld is, waar vrouwens haar man op 'n baie subtiele manier vervolg omdat hy die Here wil dien. En andersom ook, waar die man die vrou op 'n baie subtiele manier terroriseer omdat sy die Here wil dien. Ook in hierdie dorp. Daarom is daar 'n ander vorm van vuuroonde waarin ons mag beland, en daarom wil ek u vra om u self nie te bejammer nie, maar om saam met my te kyk uit die woord van die Here, wat die Here hiervan sê. En ek wil hierdie oonde in 3 groepe verdeel vanmôre. En daaroor met u praat uit 'n hart met wie God gepraat het. Daar's 'n oond, luister mooi, nommer 1. Wat deur mense vir jou aan die brand gesteek is. Weet jy, dis asof daar nie genoeg elende op die aarde is nie, en ek wil vir u sê, daar's nie 'n wreder wees op die aarde as 'n mens nie. Tragiek is dat baie van hulle roem daarin dat hulle Christen is, maar hulle kan so onderduims wees in hulle vervolging, so agteraf wees, om jou te na te kom, om jou seer te maak, om jou in die rug te steek. Ek dink ons allemaal weet waarvan ek praat. Vriende, die natuur moet al sy elemente en sy geweld daarvan, of elke wille dier wat verskeer, of hongersnode, of pestsiektes daarmee saam, het aan die mens nog nooit soveel leed aangedoen as wat die mense teenoor mense kan doen nie. Godsdienstige afguns, bitterheid, luister wat ek sê, bitterheid, vyandigheid en onvergewensgesindheid is van die ergste haat wat daar seker kan wees, en dit gee dikwels aanleiding tot 'n wrede vervolging en gemeenste dade wat jy aan kan dink, en onderduimse metodes waaraan jy kan dink uit 'n mens se hart. Jy moet onthou, vriende, al was hulle ongeredde mense, was die mense wat vir Sadrach, Mesach en Abednego geankla het, hulle kollegas, hulle het saam met hulle gewerk, elke dag. Hulle het gesê, hier is ons kans, kom ons kry Sadrach, Mesach en Abednego uit die werk uit, hulle het 'n hoër pos as ons, en ons kry hulle uit die weg uit, dan kan ons hulle pos te kry. Klink het nie bekend vandag ook so nie? So onderduims kan mense wees, en daarom sal dit ook so wees, dat jou medemens, luister wat ek nou versigtig sê, selfs jou medige gelowige vir jou 'n oond kan aansteek, wat jy soms in wanhoop na die Here wil roep, Here, ek het nie hiervoor gevra nie. Want kinders, mense wat sê hulle is kinders van God, kan so ver van God afleef, dat hulle instrument van Satan word, om vir jou en vir my by die pad loop, die vuur aan te blaas, met 'n tong, wat uit die hel, sê Jakobus, aan die brand gesteek word. Nou sê die Here Jesus in Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hulle my voor julle gehaat het. Johannes 15, 20, diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Een, ek moet nie dink, hulle het Jesus vervolg, hulle sal ons nie vervolg nie. Vriende, en gaan kyk, wie het hulle rug op hom gedraai? Sy disciples. En toe hulle wegstap, toe sê vir die 12 by hom, wil julle nie ook mag gaan nie. Vriende, die waarheid is, dat die duisternis teen die lig is, nog al die eeuwe. Maar vandag, is dit net meer geconcentreerd, en toegespit op die saak van die Here. Duisternis en lig kan nie meng nie. En daarom, die wêreldlinge sal dit vir die kind van die Here byna onmoontlik maak, en daaroor kan mens baie sê vanmôre. Hoe is sogenaamde Christene in Suid-Afrika teen die evangelie en die verlossende genade van God teestand bied? Gaan praat net met, wanneer as jy met 'n siel gepraat oor Jesus? Gaan praat net met hom oor Jesus, sê, moenie my veroordeel nie. Hulle verwerp die waarheid van die evangelie binne in die Christenkringe. Ek dink, elkeen van ons kan uit eie ervaring vertel hoe dat jy in 'n vuuroond van vervolging was, en dat jy eerlik vir die Here kon sê, Here, hoekom? Ek het dan nie, man, hierdie vrou soveel vertrou. Dikwijls ervaar ons die hitte van een openlijke vervolging, van teekanting en in die vuur van kwaadwillige kwaadstokerij teen jou en my. Dis dan wanneer ons onszelf hierin moet troos, vriende, en ek weet, dis baie moeilike les om te leer. We gaan kyk maar na die voels en die vruchtebome. Wat is die vrug wat hulle eerste bykom en eerste eet? Die rypste een. Daarom sal die duivel kom pik aan daar die kind van die Here wat die rypste vrug vir die Here is. Met ander woorde, die een wat die meeste vrug vir Jesus dra. En wat nie skaam is vir Jesus nie. Hy sal kom pik aan jou. Hy het Jesus in die hakskeen gebyt. Hy sal jou my nie los nie. Die duivel haat jou en my, want hy haat Jesus in my. En hy sal sy trawante sê om teen jou een vuur aan die brand te steek, en die Bybel sê hy gebruik mense. Vriende, ons moet nie verwag dat die wêreld vir ons hande sal klap, as hulle nie vir Jesus hande geklap het nie. Want hulle het nie eens dit vir hom gedoen nie. Ons moet verwag om verkeerd verstaan te word. Ons moet verwag, want dis die wereldse gebrek. Ons moet verwag dat hulle my verkeerd gaan aanhaal, want dis uit die wereldse openlike haat vir God. Hulle sal altyd jou woorde wil verdraai en verwag teestand uit die wereld, sê die Bybel, want dis die ongerede wereldse beha om die Here se werk in jou en my teë te staan. Hy sal alles doen om het te doen en hy sorg vir die vurigste vuur oond. Ek gloei my seker al ook byna in wanhoop uitgeroep het, Here, mense is wreed, en ek kan dit nie langer hanteer nie. Daarom hardloop mense soms weg uit die gemeente, want die vuur was te rof. Dis omdat jy in 'n vuur oond bevind, wat deur die mense aan die brand gesteek is, en jy te keuse. Gaan ek so Sadrag, Mesach en Abednego, ons staan vir God staan, of gaan ek weghardloop en maar buig voor die beeld van die koning. Maar as 'n tweede vuur wat deur die Satan vir ons aangesteek word, vriende, en die vuur oond, sê ek weer, wat deur Satan vir ons aan die brand gesteek is. Jy sien, die Satan gebruik onder andere drie blaasbalk om hierdie vuur nog warmer te maak en te blaas, en aan die gang te hou, vriende, en jy moet onthou dat die duivel is een mense moordenaar, sê die Bybel, en die owerste en die God van hierdie wêreld. Hy is genadeloos, hy is gevoelloos, hy is wreed, en hy weet waar elk een van ons sy swak plek in ons geestelike mondering is, hy weet dit. En een van die blaasbalke wat hy gebruik om vuur, waarmee hy ons siele tuister aan die brand hou, is versoekings. Ek wil dit sê, is nie een van ons, wat nie onder versoekings lê nie. Hy weet wat jou boezemsonde was voor jy jou hart en jou siel vir God gegee het. Hy weet wat die pad was wat jy geloop het voordat jy jou tot God bekeer het en waarlik weer gebore geword het. En op daai ding sal hy fokus en hy weet wat aas om uit te sit en wat wip om vir jou te stel en dikwels vang hy kinders van die Here. Baie dikwels. En jy weet mos, as jy geval het, hoe jy jouself daarvoor verwyd, en hoe jy tot die Here roep om genade. Here, ek het geval. Genadiglik staan daar 1 Johannes 2 vers 1, waar Johannes skryf aan geliefdes. Hy skryf aan ongeredde wêreld nie as geliefdes, maar praat met kinders van die Here. Hy geliefdes, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Dat is 'n moontlikheid. Maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, namelijk Jesus Christus die regverdige. Dis die duivel, vriende, wat weet hoe om 'n kind van die Here in 'n vuur oond van versoeking en beproeving te dompel. En dis gewoonlik die mees toegewyde kind van die Here wat dan die prooi van daardie aanslag kom. En vriende, Jesus Christus is deur hierdie vuur oond gestuur, deur God, en deur hierdie vuur oond gestuur, voordat hy deur God beproef verklaar kon word, het hy deur die vuur van versoeking van die duivel gegaan, en die Bybel sê, Hebreërs 4 vers 15, dat Jesus in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Weet jy waarom was hy versoek? Dat daar nie een van ons is wat kan sê, Here, hierdie versoeking van my het u nie deurgemaak. Hy het deurgemaak so dat hy elk een van ons se lewe kan ken en hy weet precies. Elke ding denkbaar het die duivel vir hom aangedra om te kyk of die Here nie sou val nie. En baie kinders van die Here worstel met versoekinge en ag luister, dis 'n vuuroond wat die duivel vir jou in die brand steek. Staan op. Ek het gister vir iemand geskryf. Lig jou kop op. Die duivel gaan jou probeer onderkry, maar Jesus in jou is groter as hy wat in die wêreld is, sê die Bybel. Staan op, lig jou kop op. Want Jesus is ons oorwinnaar en jy is meer as oorwinnaar in hom. Hy blaas balk, met 'n blaasbalk blaas hy die vuuroond van versoeking aan op elke denkbare terrein in die kind van die Here se lewe. 'n Lewe. Ander blaasbak wat die duivel aanblaas is verwyte, beskuldigings, twyfel. Ek kan nie oor al hierdie goed stil staan nie, by alles stil staan nie, vriend, hy kom fluister in jou oor. Die oomblik as jy in swakheid geval het, dink jy God gaan jou vergewe? Dink jy regtig God het jou vergewe? En daarmee sal hy jou vir dae en maande en jare tuister. En die duivel sal jou vertel dat jy nie kind van God is nie. Kyk dan wat doen jy. En dat jy nie weer gebore is nie. En dat jy ook nie weer gebore sal word nie en die Here jou nie wil hê nie. Hy sal vir jou probeer oortuig dat jy teen die Heilige Gees gelaster het en jy die onvergeeflike sonde begaan het en God sal jou nie hoor nie. Jou godsdienst is 'n klug. Hy sê jou sondes van die verlede wat jy en die Here weet lankal vergewes voor jou kom sleep en jy vertel hoe nutteloos jy is. Dit word vir jou letterlike geestelike hel om in te lewe, want weet dit vanmôre vriende, dis die duivel wat hierdie vuur aan die brand steek en hy sal jou tot wanhoop probeer dryf waar jy gaan oorgee en Here, dan draai ek maar my rug op alles en loop nie meer die pad van die Here nie. Ek wil vanmôre vir u sê, daarom is ek oortuig, is daar baie ook onder die kinders van die Here wat al selfmoord gepleeg het, oor hierdie vuuroond. Maar as 'n ander blaasbak waarmee die duivel die vuuroond aanblaas, die duivel kom met voorstelle van laster in jou gedagtes. Luister mooi wat ek vir u sê. Net soos in die geval van Job wat in hierdie verskriklike ellende was waar hy hom kon. Ek dink nie ons is mooi, kan mooi verstaan wat Job alles deurgemaak het nie. Een oomblik alles verloor en toe nog die bose swere en goed aan sy liggaam. En die duivel gebruik Job se vrou wat Job beoortuig om die Here te vloek en dan maar liewer te sterf, Job 2 vers 9. Weet die vriende, Satan het 'n manier om goed in jou hart te gooi, soos gedagtes van opstand teen God. Hy hou aan met een probleem na die ander oor jou pad te stuur en later met eerbied gesê dat jy in jou hart vir die Here kwaad word en dat jy dinge teen die Here sê waarvoor jy self skrik. Onlangs het iemand naby aan ons gesê ek is kwaad vir die Here. En die Heilige Gees in my staan op met toorn en ek sê wie's jy? God sê wie jou? As jy teen God jou maker opstaan. Hulle het nooit hier met jou gepraat nie. Maar ek sien die blaasbak en die vuuroond van Satan. Dan draai ek liever my rug op God. En ek is kwaad vir die Here. Vriende, jy kan nie vir God ooit in jou lewe kwaad wees nie. Want wat jy het is net van God. Was dit ek wat gesê het, as jy terugkyk, Here, ek sal die Here nie meer dien nie, want hy's 'n wrede God. Is dit ek wat so bitter teen die Here kon gewees het? Jy kyk terug en dan kan jy nie verstaan nie. Nee vriende, dis die duivel wat jou in hierdie vuuroond het om jou teen die Here verbitter te maak en hy weet ons is vlees en bloed wat later in wanhoop in hierdie stryd prys, alles wil prys gee. Dan is dit al die tyd vuil modder wat hy teen jou en my gooi en al wat jy en ek kan en moet doen is om na die Here te kom, na die vierde man in die vuuroond, wat in staat is om elke band in my lewe te breek en die duivel te bind, dat ek in die reinigende krag van die bloed van die lam kan staan as 'n getuienis vir die Here. Maar dan is ook die vuuroond wat die Here self oor jou en my toelaat, vriende. Die Here sê dat hy ons louter soos goud. En ek wil u sê dat iemand wat by die hoogoond goud wil louter, gaan gooi nie afvalstaal in nie. Luister mooi wat ek nou vir u sê. As iemand goud in 'n hoogoond wil louter, gooi hy nie afval staan daar, staal daarin en hoop het gaan goud word nie. Hy gooi gouderts in. En dit wat die Here sê met wat hy met ons wil doen. In Malachi 3 vers 3 sê hy en hy dus God sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van die silwer en hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer. Weet jy, dis nooit aangenaam as die Here vuur oond oor my toelaat nie. Van watter aard dit ook mag wees nie. Die vuur oond mag dalk 'n siekbed wees. Waarin jy skielik gekluister word en jy besef dat jy in een of ander mele is. Miskien is die vuur oond van beproeving 'n kind wat jou grys haar gee. Miskien is dit 'n dierbare wat die pad van God nie beloop nie. Of dalk 'n vuur oond van swaar beproeving van 'n geliefde wat dood is. Nou word dit vir jou ondraaglik soos vir Job wat dit ervaar het. In Job 19 vers 13 en 14, my broers, hy, God, het ver van my verwyder en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaan is ontbreek en my vertroudes het my vergeet. Vriende, dit in sigself is hel. Maar dis die Here wat dit soms toelaat om die vuil uit die erts van my lewe uit te kry. Nou kan u eie probleem daarin sit, wat dit ook al mag wees, vriende. Dit kan vriende wees wat jou rug, hulle rug op jou gedraai het. Dit kan 'n werksituasie wees. Dit kan jou besigheid wees wat besig is om agteruit te gaan. Dit gaan nie goed by die werk nie. Die kans is goed dat jou werk kan verloor. Maak nie saak wat nie, maar jy weet net een ding, dat dit God is wat dit oor my toegelaat het. En ek het nie hiervoor gevra nie. Dan moet ons weet, vriende, dat God het doel het in my lewe. Ek wil weer sê, God gaan as 'n goudsmit sit om jou en my reg te kry om in die hemel in te pas. En 'n goudsmit gooi nie ystererts in 'n vuur oond nie, ek sê dit weer, en dink dat gaan goud uitkom nie. Hy gooi gouderts en silwer in, om hulle skoon te maak. Daarom het Job gesê in Job 23 vers 10, want hy, dis God, weet hoe my wandel is. As hy my toets, dan sal ek soos goud tevoorskyn kom. Psalm 66, 10, weet, want u het ons getoets, o God, u het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. Nou, loutering word in 'n vuur gedoen, vriende. En luister wat sta Jesaja 48 vers 10. Kyk, ek het jou gelouter nie, maar nie soos silwer nie. Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarom verheug jy heelal, word jy nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van jou geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus, dis by sy wederkoms. Beproewing is daar dat ek rein voor God sal staan die dag as Jesus op die wolke kom. Die Heer het het doel om my te louter, my te reinig en los te maak van die dinge wat my vashou met die oog op sy geseënde wederkoms. Vriende, en dit is altyd wonderlik, vriende, om na die eindproduk te kyk. Die eindproduk te kyk. Ek het baie, meeste van u weet het Betty doen hierdie kunsnaaldwerk. En ek het baie gekyk aan die voorkant. Daar word miljoene gaatjies in daardie materiaal gedruk. Aan die voorkant lyk dit prachtig. Maar aan die ander kant is dit losdrade en so meer. U en ek sien die prentjie van die onderkant Maar God sien die eindproduk van hierdie lewe. En al kost dit miljoene steke. Die eindproduk wat God van hierdie man wil maak, dis wat gaan tel. Daar kom 'n oomblik wanneer God die borduurstuk van my lewe gaan omdraai en sê, jy kyk verkeerd, my kind. Dis hoe hy lyk. Weet jy, mens kyk soms terug oor jou lewe, dan sê, Here, ek kan nie glo dat ek deur die ding gekom het nie. Dan kyk jy sonder hoogmoed en sê, dankie vir die lesse wat die Here jou geleer het. Dankie dat jy my gedra en verdra het, en baie dankie dat jy saam my deur het gegaan het. Luister wat sê Psalm 31 vers 23 tot 25. Ek toch het in my angst gesê, ek het verdwyn weg van u oë. Nogtans het u die stem van my smeking gehoor toe ek aangeroep het. U aangeroep het om hulp. Julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote, die Here bewaar die getroues en hy vergeld hom oorvloedig wat trots handel. Wees sterk en laat jou hart sterk wees, almal wat op die Here wag op hom vertrou. Wees sterk. En laat jou hart sterk wees. Lig op jou kop. Daar's iemand saam met jou, 'n vierde man. Soos 'n goeie seun saam met jou in die vuur oond. Hy sal 'n uitkoms gee, hy sal deur die mele dra en jou beter mens aan die ander kant uit uitkom soos goud. Ek moet dit kortliks vriende vir u net noem. Ons lees dit nie maklik raak nie. Wat het hierdie manne in die vuur oond verloor? Onthou wat ons gelees, hulle is gebind in die vuur oond, ingegaan. En wat gebeur in die vuur oond? Toe die vierde man intree, Jesus inkom, toe verloor hulle die bande waarmee hulle gebind was. Daniël 3 vers 21 sê dit. Net die gedagte, vriende, dat hulle boeie in boeie vastgemaak was, vastgebind was. En nou Daniël 3, 25, kyk ek sien vier manne los binne in die vuur wandel. Die vuur het niks aan hulle gemaak nie, maar die vuur het die bande laat verdwyn. Daar is baie kinders van die Here helaas wat met een of ander band loop, vriende, en dan praat ek nie van 'n demoniese binding nie. Ek praat van, kan ek die Engelse woord gebruik, van hang-ups, van bitterheid, van dinge waaroor jy elke dag loop en verknies, dinge wat maak jy die Here nie met die oorgawe kan dien nie, dinge wat maak as iemand vir jou kyk, dan sien jy die verkeerde wat jy, hy kyk vir jou op 'n verkeerde manier, as iemand jou per ongeluk nie groet nie, dan is jy kwaad, want hy groet my nie, ons het hang-ups, wat soos gewig aan ons hang, wat keer dat ek by God nie kan uitkom nie, dinge wat jou pad staan, jy die Here nie met vryheid kan dien nie. Ons loop met goeders aan ons, wat sê ek weer, wat soos gewig aan ons hang, wat veroorsaak, dat ons die Here nie in volkome vryheid kan dien nie. En weet jy, dat in hierdie proces word mense vernietig deur hulle bitterheid en hulle selfbejammering en hulle selfverwyte. Dis bande, vriende, wat jou bind, wat waarvan jy bevry moet word, deur die vuur van beproeving. Dis waar goud sy onsuiverheid verloor, en dis die verdrukking waar die Heer jou plaas, wat jou soos 'n vuil skuur, om die roes in jou en my lewe af te kry. Dis in die vuur, wat God die bande losmaak, wanneer Jesus en ek in die vuur oond saamstap. Daarom is dit my gebed, vriende, terwyl dit nie aangenaam is nie, dat die Heer ons sal vrymaak van dinge wat aan ons hang soos gewigte. Ek moet vir die lees, ek ontvang hierdie week, terwyl ek besig om voor te brei, ontvang ek hierdie WhatsApp van iemand, en ek gaan het vir die Engels lees, wat een bevestiging is, dat ek vanmorgen met die oor hierdie onderwerp moes praat. Luister wat sê hy. Once a man was asked, what did you gain by regularly praying to God? The man replied, nothing. But let me tell you what I lost. I lost anger, I lost ego, I lost greed, I lost depression. I lost insecurity. I lost fear of death. Dis die bande waarvan God ons wil losmaak. En hy gebruik vuur om ons te reinig, om gereed te wees vir die wederkoms wat gaan plaasvind binnenkort. Die vuur oond van die Here maak ons vry, vriende. Baie kinders van die Here is soos 'n sekere voël wat jy sê, sy vlerke knip en jy sit om in hokkie, dan vluit hy op sy mooiste. Maar los hom net, dan hoor jy hom nie sing nie. Dat die Here soms ons vlerke moet knip en ons so bietjie inperk, vooral as jy iets kosbaars verloor het. En daar's een band minder op die aarde, maar een meer in die hemel, om jou opwaarts te trek. Wanneer mense se geld verdwyn en hulle besigheid gaan agteruit, dan begin hulle meer die Bybel lees, en dan begin hulle die Here soek in gebed, en die Here kry hulle aandag, in die vuur, en dis feite vriende, dan wil ons sing, wanneer die vuur my vlerke geknip het. Daar die vuur oond is nooit aangenaam nie, maar dis die wins is dat ek God bewus word. 1 Petrus 3 vers 12, want die oog van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wees dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie. Maar as julle ook moet lei ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaamd mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Jy wen my broer, jy wen my suster, en ek en jy wen as jy God jou toelaat om jou deur die vuur oond te vat. Ek sluit af met 'n laaste voorlaaste gedagte, en dis seker die aangenaamste gedagte om oor te praat vanmôre. Die vierde persoon in die vuur oond, naamlik Jesus. Nebukadneser se oë moes gerek het, want hy kon dit nie miskyk nie. Want hier is 'n vierde persoon in die vuur wat vir hom soos 'n godeseun lyk. Terwyl ek en jy vandag weet, dit was Jesus. Was dit dalk in die gedaante wat hy aan Johannes op die eiland Patmos verskyn het, in sy glorieryke heerlikheid? Was dit dalk in die gedaante wat hy aan Petrus en Jakobus en Johannes verskyn het, toe Elia Moses ook daar was op die berg van verheerliking? Ek dink dit was so iets wat Nebukadneser moes sien. Want so het God hom ook aan Josia en by Jericho verskyn. En die uitwerking was dat hulle dadelik aanbidding aan sy voete neergeval het, wetende dat dit God self is wat by hulle is. Dat selfs die heiden soos Nebukadneser hom kon raak sien in sy verheerlikte majesteit en in sy goddelikheid. Ek sien eens as 'n godeseun. En dit het hom verbuister laat staan. O luister, wanneer jy ly, dan ly Jesus saam met jou. Want jy is deel van sy liggaam. En hy sal jou nooit in omstandighede bring waar hy jou nie kan onderhou nie. Daar is mos 'n pragtige Engelse spreek wat sê, "The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you." Ons moet net uithou, vriende, ons moet net onthou, vriende, want God die alomteenwoordige is daar, al voel jy deur God verlate, en dit voel dat niemand verstaan nie, en niemand is saam met jou oorgebly nie, en jy dink jy is alleen, dan kan jy met sekerheid weet, die vierde man is daar. Ek luister vroeg na 'n lied, Worthy is the Lamb. Hy maak kettings los van die rofste sondaar. Hy maak kettings los van die mees diep gesonkste mens in die lewe. Wees waardig. Worthy Worthy, worthy is the Lamb that was slain on the cross. Hy is die vierde man. En jy kan met sekerheid weet, en ek kan met sekerheid weet, as ons net wil besef, dan verruil ek sy teenwoordigheid vir niks op die aarde nie. Daarom moet ons onsself nie bejammer kry in die vuur, en onsself bejammer as dit so bietjie aangedraai word nie. Ons moet nie teen die omstandighede vastkyk nie, want die Heer is daar en hy sal saam met jou deur die vuur gaan. Hy sal die krag van die vuur uitblus. Ons is soms so besig met myself en ek kry myself so jammer en ek sit miskien met bitterheid dat ek nie agterkom dat die Heere reeds daar is, lank al daar is. Ek is net nie van sy teenwoordigheid bewus nie. Ongelukkig gaan ek nou afsluit met 'n negatiewe noot. Ek moet dit doen, anders is ek ontrou aan die Heere. Het jy, o liewe luisteraar, al jou self probeer indink om een dag in 'n vuur te wees waar God nie is nie? 'N ewige verdoemenis weg van die aangesig van God. Wanneer hy volgens 1 Tessalonisense 1 vers 8 en 9 sê, hy gaan in vuur en vlam wraak uitoefen op die wat die Here nie geken het nie en die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. 'N vuur waaruit niemand ooit verlos sal word nie en waar jy tot in alle ewigheid nooit weer God bewus sal kan word nie. Malagi 4 vers 1 sê, kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal die vermetelis en allemaal wat goddeloosheid bedrywe is stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Openbaring 20:15. En as dit bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En dis mense wat al dikwels gehoor en geweet het daar so 'n plek soos 'n hel, soos 'n swaalbrand hel. En hulle weet, dis vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God, soos Hebreërs 10 vers 29 sê. Om eendag uit die mond van die Here te hoor, gaan weg van my, jou vervloekte, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Daardie dag gaan mense nie meer te doen hê met iemand soos Nebukadneser nie. Want die hulle gaan te doen hê met 'n heilige God wat sonde haat, wat sy seun gegee het om hulle te verlos, en die goddelose wil hom nie hê nie. En daardie vuur sal die ongeredde mens vir ewig wees, want net soos die dood jou siel nie kan vernietig nie, kan die fisiese dood nie jou liggaam vernietig nie. Dis 'n liggaam wat vir ewig bestand sal wees teen die vuur van die hel. Weg van die aangesig van God. Die ryk man, hy kyk uit hierdie vuur op en hy sien Abraham en hy sien Lazarus aan die boesem van Abraham. Hy bid nie tot God nie, want God is daar nie. Hy bid, Abraham, stuur iemand dat hulle my broers kom waarsku, dat hulle in hierdie plek van pyniging kom nie. Stuur iemand om net hulle vinger in water te druk en my tong te kom verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Daarom, soos Jesus saam met die drie vriende van Daniël in die vuur oorwand was, is Jesus vandag naby, en hy is hier om te verlos, deur sy kosbare bloed jou sy kind te maak, voordat dit vir ewig te laat is. Hy is in sy liefde en genade hier en hy sê, kom nou dat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dink jy in hierdie situasie in. Jesus is reeds vir jou siel die hel en die smart van die hel gesmaak. En daarom wil jy met verdagte, wil jy nog kan, jou toevlug na hom toe kom vir verlossing. anders, en ek sê dit met 'n traan in my hart, gaan jy in die vuur sit, en die vierde man is nie daar nie. En jy is vir ewig, weg van hom. Hy sê vandag nog, kom ek so die water van die lewe gee. Hy sê vandag nog, ek sal elkeen wat my aanneem, sal het mag om kind van God te word, Johannes 1 vers 12. Ek wil die kinders van die Here sê, en dan is ek klaar. Voor ek dit sê, wil ek sê, meneer, mevrou, jongman, jongdochter, jy weet na my luister, maak nie saak waar in die wereld nie. Laat my raad jou wel gevallig wees, en breek my jou sonde. En dat die vuur van die reinigende bloed van Jezus jou sonde uitwis vandag. Morgen mag te laat wees. Ek wil vir die kinders van die Here sê, dat hierdie ligte verdrukking wat ons nou moet lei, moet u en ek onthou dat dit net my geestelik ryper maak. En het maak my los van baie dinge wat my bind. Vier oonde van beproeving. Ek weet, ek het nie die vermoë om het kinderliker te vertel nie. Maar God sal. En mag hy die naprediker van sy woord wees. Amen, kom ons buig ons hoofde. O, ons aanbid u. Ons aanbid u, Vader. Ons aanbid u vir Jezus. Ons aanbid u vir hom die gekruisigde. Ons aanbid u vir die vierde man en die vier oond. Here, u het gepraat. Ons moet luister. Ons moet doen. Ek bid vir bekeringsgenade. Ek bid vir genade om Jezus die kans te gee in my lewe, voordat dit vir ewig te laat is. Dankie dat u gehoor het, is die naprediker van die woord, verheerlik Jezus in die dag. Amen.